Моја општина. Неделен бриф. Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77, а во него 20 земјоделци од Овчеполијето добија државно земјиште на концесија. Општина Карбинци објави постапка за изградба на три улици во село Таринци. За година и пол се очекува Штипјани да добијат затворен базен. Во Општина Конча се поставија две агрометеоролошки станици. Прв мини сајм на книга во Македонска Каменица. Прогласени најдобрите спортисти на Радовиш за 2019 година. 20 земјоделци од Овчеполијето добија државно земјиште на концесија. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
Земјоделскиот производител Аци Димитриевски од Светиниколско Мустафино во саботата добија нов договор со дополнителни 30 хектари државно земјиште под закуп во плодната Овчеполска рамница. Земјоделското стопанство на Димитриевски произведува органска храна, фуражни култури и житарица, а во Швајцарија завезува и органски граф.
И за мене овој договор ќе значи многу за мојата фарма. Имам план за проширување на производство, имам договори со странски фирми. Сега со задоволувањето на потребните од површини, мислам дека ќе ги задоволиме потребите и на домашниот пазар и фирмите што се ни договорувачи од странство.
Димитриевски еден од 20-те земјоделци кои ги добија првите решенија за закуп на државно земјиште на јавен оглас. Деновиве вакви решенија ќе добијат земјоделците од останатите региони во државата. Доделувањето на решенијата стартуваше од Свети Никола. Министерот за земјоделство Трајан Димковски кажа дека со јавен оглас до 3 хектари ќе се склучат 86 договори за вкупно 206 хектари. За јавниот оглас над 3 хектари 63 договори за вкупно 800 хектари државно земјиште на кој што ќе се произведуваат различни земјоделски култури.
Двата огласи опфаќаат и дел од земјиштето на агрокомбинатот Џумајлија, за кое што лани склучивме 8 договори и се доделија 714 хектари земја.
Изјави Димковски. Со доделувањето на новите површини во Свети Николско се создава можност за отворање на нови 50 работни места, а исто толку и за сезонски работници, што за градоначалникот Сашо Велковски е особено важно.
Со ова, значи, не само што ги намалуваме необработливите површини, туку ќе придонесат и за зголемени приходи во буџетот на Општина Свети Николе, имајќи во предвид дека 50% од концесијата што ја платјаат плодоуживателите на земјиштето оди директно во буџетот на Општина Свети Николе.
Изјави градоначалникот Велковски. Земјоделците кои добија државно земјиште велат дека ако се работи и ќе има и профит. Очекуваат институциите да им ги овозможат сите услови со цел производство на поголема количина на земјоделски производи кои го трпат ефектот на климатските промени и долготрајните суши. За таа цел од Министерството за земјоделство најавуваат инвестиции во наводителни системи во регионот и побрза интервенција со поправки, за што се набавени резервни делови.
Објавена е постапката за доделување на договор за јавна набавка за избор на изведувач за изградба на три улици во село Таринци со вкупна должина од 420 метри. Јавната набавка ќе се спроведе преку електронскиот систем за јавни набавки, а критериум за избор е најповолна понуда. Целокупната тендерска документација економските оператори може да ја преземат на електронскиот систем за јавни набавки. Доколку работите се реализираат според планот, се очекува на средината на март да се почне со активностите за изградба на улиците. За година и пол се очекува Штипјани да добијат затворен базен, чиј камен темелник беше поставен вчера во населбата Деснаци. Базенот е инвестиција на Агенцијата за млади и спорт и е во вредност од 38 милиони денари. Целосната информација ја имате од Ора Новеска.
Се работи за затворен базен, современ и функционален објект по сите потребни стандарди.
Овој базен ќе биде пред се во насока колку што може повеќе најмладите генерации, дечињата да ги поттикне, да ги стимулира, да ги мотивира да спортуваат, да практикуваат спорт и со тоа да водат еден здрав начин на живот. Се повеќе сме свесни дека има многу штетни и негативни влијанија пред се кон децата, во делот на сколиози, зголемена телесна тежина, деформитети и така натака, кои што дополнително придонесуваат за нарушување на здравјето на нашата популација И токму пливањето како базичен спорт е во насока сето тоа да превенира, да се отстрани.
Рече директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски, кој смета дека овој базен е од суштинско значење за градот и треба да биде радост за спортистите и сите граѓани. Објектот на затворениот базен ќе биде со димензии 30 на 20 метри, а самиот базен ќе биде во должина од 25 метри и ширина 9 метри. Градоначалникот Бочварски смета дека ова е значаен ден за општина Штип, бидејќи за прв пат во историјата на градот се гради затворен базен, и тоа на место каде што со генералниот урбанистички план било предвидено изградба на стамбени згради.
Направивме доста напори за изградба на овој базен, но убеден сум дека ја избравме најдобрата локација, ова спортска зелена зона Суитлак, во која што веруваме дека наскоро ќе постане вистинско место за спорт и рекреација. Она што очекуваме во иднина е во оваа зона да се развиат и спортско-рекреативни други содржини како спортски терени за спортување на нашите граѓани, рекреација, мал хотел и се она кое што ќе биде потребно за еден вистински по-квалитетен живот на нашите граѓани.
Изјави Бачварски. Затворениот базен е дел од проектот 14 затворени пливачки базени и е прв во источниот регион, по кој следуваат Кочани и Струмица.
Агрометеоролошките станици кои ги постави Центарот за развој на југоисточниот плански регион во сите 10 општини во овој дел на државата почнаа да функционираат и да даваат податоци на земјоделците за временските услови за наредните 10 дена и врз база на истите да можат да ги заштитат своите посеви и насади. Станува збор за станици кои беа инсталирани со средства од швајцарската амбасада и Министерството за локална самоуправа преку проектот Одржлив и рамномерен регионален развој, за кои позитивно се изјаснија жителите од овој регион на регионален форум. Во присуство на амбасадорката на Швајцарија во земјава Сибил Зутер, министерот за локална самоуправа Горан Милевски, председателот на Советот за развој на југоисточниот плански регион Коста Јаневски, градоначалници од овој дел на државата, фармери и средношколци, беше промовирана работата на агрометеостаницата во атарот на населените места Ангелци и Градачорци во општина Василево, по кој принцип ке работат и останатите станици во југоистокот. Во општина Конче се поставени две агрометеоролошки станици. Едната е во село Конче, а другата во селото Дедино, со информации за винова лоза и овошни култури. Податоците од поставените агрометеоролошки станици, фармерите од југоистокот може да ги следат преку мобилната апликација Метеобот или директно на веб страницата на www.agrojug.mk. Таму се обележани сите 23 станици и фармерите во зависност од кој реон се. Со обично кликнување на најблиската станица може да ги гледаат резултатите, но и сугестиите како да го заштитат своето производство. Една од најактивните невладени организации во Македонска Каменица, Надеж Хоуп, во соработка со издавачката куќа Антолог од Скопје, од 12 до 14 февруари, во Домот на култура го организираа првиот мини сајм на книга во Македонска Каменица. Во рамки на сајмот беа изложени над 50 дела од повеќе литературни видови, бестселери и дела од познати светски писатели. Надеж Хоуп го спроведува сајмот на книга во рамките на проектот Да читаме заедно, чија основна цел е зголемување на културата за читање кај населението. Настанот е поддржан од Општина Македонска Каменица преку програмата за работа на културно-информативниот центар Романса од Македонска Каменица. Во присуство на голем број спортисти, тренери, спортски работници и представници на спортските клубови и од бизнис секторот во Општина Радовиш, во средата беше одржана традиционалната манифестација «Спортист на годината». Предходно, Комисијата за образование, спорт и култура и Советот на Општина Радовиш, врз основа на објавениот оглас за пријавување на спортисти, спортски работници и спортски екипи, а согласно правилникот за критериуми за избор на спортист на годината, извршија избор на најдобрите поединци и спортисти во различни категории, спортски екипи, тренер, спортски работник и посебни спортски достигнувања за изминатата 2019 година. Градоначалникот Герасим Конзулов упати јавна благодарност до сите компании кои даваат поддршка и придонес за развојот на спортот во Радовиш. Стигнавме до крајот на овој неделен бриф. Следното издание е за точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 15 февруари 2020.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.